Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, ano, je úterý. Vážení posluchači, 7.4.2020 máme tu období koronavirové, ale o tom se snad bavit nebudem dnes, a nebo aspoň teda jenom na začátku. A my tu máme pořad s Jardou Chvátalem. Hledajte, ale jsem to splet, ne s Mírou Zelenkou, tam byl včera, je to prohozený, vy to všichni již víte. Takže Jardu Chvátala, já velmi vítám ve vysílání Svobodného vysílače opět po týdnu a jedno v dni. Ahoj Jaruši.
Dobrý večer.
Tak, dnešní téma bude teda, jako už 16krát nebo 15krát, magické síly země. Tentokrát to bude 16. část. Já mám pár obrázků k tomu, který mi Jaruš poslal, a vy můžete samozřejmě si pustit televizi, pokud to náš kanál nebo naše technika snese. Nesmíte se to přehánět. Takže to je asi tak vše na začátek. Volat nevím, Jardo, co myslíš, až na ne. Konec, nakonec, nebo nakonec až úplně, ano, dobře, anebo vůbec, nevím, takže to záleží na Jardovi, on když tak se ozve a řekne vám, teď můžete nebo ne, je to jeho pořad, jak říkáme. Dobře, Jardo, takže máš slovo. Můžeme se patrně asi 5 minut přetáhneme, protože jsme zašli o něco dřív, déle. Tak prosím.
Tak děkuji. Ještě jednou vás všichni zdravím v úterním podvečeru a budeme se věnovat pokračování, jak už tady můj předřečník řekl, toho hlavního tématu, který rozvíjíme postupně skrze jednotlivé epizody tady tohoto seriálu. Na úvod ale jenom bych řekl nebo uvedl dvě takové myšlenky, které já osobně považuji za dost zásadní a důležité. A tak, jak sleduji komunikaci na sociálních médiích v rámci možností, protože toho času moc nemám, tak jsem právě charakterem té komunikace byl trošičku inspirován k tomu, abych tady připomněl dvě takové velice důležité a zásadní fakta, která souvisí trošičku s tou, řekl bych, aktivitou ve spojení s stávající situací celosvětovou v návaznosti tady na tu aktuální pandemii. První věc se týká meditací. Sleduji, jak poměrně aktivním způsobem a velice dynamicky různé skupiny nadšenců se snaží realizovat a organizovat různé meditační aktivity. A což samozřejmě samo o sobě je určitě velmi bohulibá záležitost. A právě proto, že se jaksi usebírá tento způsob fungování alternativní společnosti, specificky ve vztahu k potenciálnímu řešení v té, jakoby na té, řekl bych, úrovni jemnějšího světa, nebo toho jemnějšího prostředí našeho světa, tak bych chtěl upozornit na některé, řekl bych, skryté, ale velice důležité aspekty. Především je potřeba si tady uvědomovat to, že všechno je spojeno se vším. Anglický jazyk má na to takový velice specifický výraz, se kterým se velice často setkáváme v oblasti kvantové fyziky například. A tady toto propletení a zapletení, propletení vzájemné, vytváří unikátní energetické předivo, do kterého proudí od každého jednoho lidského jedince, nebo z prostředí každého jednoho lidského jedince, mám-li tedy mluvit čistě o lidské civilizaci, pominuli rostlinstvo, zvířata a tak dále, tady tu ostatní, řekl bych, tu ostatní část přírody, tak tady ty různé energie a vibrace a frekvence se vlévají, tady do této, nalévají do této, do tohoto společenství celého. Čili každý člověk funguje jako unikátní individuální studnice, nebo gejzír, nebo fontána, ze kterého tryská široké spektrum energií o různých frekvencích na úrovni fyzikální, biologické, na úrovni psychické a na úrovni mentální. Upozorňuji na toto z toho důvodu, že jsem vysledoval, vypozoroval právě v návaznosti na tu různou sociální, na tu různé na to prostředí komunikační v těch sociálních sítích, že celá řada jedinců jaksi vstupuje do té meditace nebo se snaží realizovat nebo organizovat a nebo vůbec být součástí těch meditací z toho důvodu, že si myslí, že tím, že bude součástí té meditace, tak se mu zlepší tomu dotyčnému jedinci. A proč jsi tam pustil teď tu písničku?
Ježiš, tak to jsem nechtěl, sorry, pardon, povídej dál. To tam přeskočilo omylem. Povídej.
No, tak dobře. Takže mě to tohle opravdu ruší. Já prostě potřebuji se soustředit a prosím, neexperimentovat. Já, jo, na pozadí.
Já jsem prostě musel tady připravit nějakou písničku, taky pouštěn, co to je zač. Jo, a
já myslím, že už máš připravené dopředu.
No, tak.
Takže abych teda nějakým způsobem navázal a pokračoval, tak... Každý tedy, znovu se to zopakuji, abych na to navázal, když jsem byl takto přerušen, takže každý člověk je v podstatě jakousi unikátní studnicí, gejzírem či fontánou, která v podstatě vnáší do toho, do té sítě, do toho kolektivního prostředí nějaký energetický a vibrační faktor. A z té komunikace v těch sociálních médiích jsem prostě často vysledoval takový jev, kdy lidé vyhledávají tady tyto meditace z toho důvodu, že se jim udělal lépe během té meditace, že tady si pomůžou sami sobě tou meditací, že si zlepší svoji psychiku například.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ale to je právě velmi špatně toto, velice špatné. Protože když takový člověk s nedobrou psychikou nebo s nedobře nastavenou mentální složkou, rozhozenou mentální složkou nebo rozhozenou psychikou stoupí do té meditace, tak vyleje, doslova do písmene, vyleje z toho svého kyblíku individuálního, biologického, energetického, ty frekvence aktuální, ve kterých se nachází, a ty frekvence se roztečou do té sítě a v podstatě zasáhnou všechny ostatní účastníky dané aktivity. Čili z toho vyplývá jedna velice důležitá okolnost a to, že do takovýchto sdílených meditací by měli přistupovat zásadně lidé, kteří aktuálně v té chvíli mají alespoň v základu harmonizovanou psychiku, harmonizovanou mentální složku. Jsou tedy po mentální, psychické stránce v nějaké náležité harmonické konsekvenci, v nějakém harmonickém rozpoložení pozitivním, protože potom samozřejmě naopak ten jejich, to jejich přihlášení se energoinformační do té společné aktivity bude pozitivním příspěvkem, neboť ten vibrační vzorec té psychiky a mentality se, jak si o něj se podělí s těmi ostatními účastníky té aktivity a dochází tam k potenciování ještě navíc. Ale když budete mít kolektiv společně meditujících, tady fungují ty věci na nelokální kvantové úrovni, takže v podstatě jedno, jestli jeden meditující je v Čechách, druhý meditující v Rusku a třetí v Americe, to je zasíťované prostě nelokálně, no tak samozřejmě, že se tam přihlásí lidé s rozhozenou psychikou aktuálně, v domnění, že tedy si zharmonizují tu psychiku tou meditací, no tak působí naprosto antiproduktivně, protože se od ty své destruktivní frekvence začnou dělit v té síti se všema ostatníma. A toto je potřeba mít permanentně na mysli, to patří k základu v podstatě toto, k nějakému desateru, jakékoliv společné, jakékoliv společné aktivity, která jaksi nese prvky ezoterismu anebo jemné energetiky. Ano. Navíc tady je důležité si uvědomit další věc, a to je pravidlo, které se hezky zrcadlí a projevuje v českém rčení. Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. Tady jde o to, že pozitivní frekvence, to znamená, co to znamená to pozitivní frekvence? To znamená frekvence kreativního, tvůrčího, synergického, harmonického charakteru budou přitahovány k energetickým systémům o analogické kvalitě, čímž se bude zvyšovat vzájemná synergie a tím samozřejmě bude sílit skokově pozitivní potenciál působení na ten ekosystém, který nás obklopuje, jeho jsme součástí. A součástí toho ekosystému je i ten virus. Samozřejmě. Jestliže ale se připojíte do takovýchto systémových aktivit s potenciálně destruktivními frekvencemi, a destrukcí tady myslím disharmonický psychický nebo mentální stav, tak opět tyto rezonanční vzory budou přitaženy a posílí negativní, respektive destruktivní rezonanční vzory. Čili ve smyslu, tady bohužel to nelze nazvat jinak páchání dobra, začnou ti nevědomí jedinci a ty nevědomé skupiny posilovat to, co vlastně vůbec posilovat nechtějí a co naopak by mělo být eliminováno. Takže to je jedna věc. A druhá věc, která s tím samozřejmě do určité míry souvisí, je záležitost filozoficky řečeno dvou výrazů v praxi. Destrukce a omezení. Chcete-li eliminace. Čili omezení působení něčeho. Když něco eliminujeme, tak něco omezujeme v působení. A opět vycházím z toho, co jakoby jsem nalezl nebo nacházel v těch různých komunikačních kanálech na sociálních médiích, kdy často pod dobrou vírou přistupují jedinci anebo skupiny lidí, třeba v rámci zrovna té meditace nebo v rámci jiných alternativních praktik, přistupují k nebo přistupují k tomu tak, že mají záměr likvidovat půjdeme likvidovat ten virus třeba. Půjdeme zničit ten koronavirus. Půjdeme prostě zlikvidovat tu nákazu a tak dále. A opět, tu je velice důležité pravidlo, vrána k vráně se dá, rovný rovnýho si hledá. Čili záměr a motiv destrukce, likvidace, zase posiluje záměr a motiv destrukce, čili likvidace. Takže když vezmete tento záměr a s tímto záměrem, čili likvidovat, byť ten virus nebo koronavirus, a k tomu přistoupíte a s tímto tématem vstoupíte do meditace, tak se stane toto. Na mentální úrovni vyšlete frekvenční rezonanční vzory likvidity, destrukce, které posílí na obecné sjednocené unitární úrovni zase destrukci. A vzhledem k tomu, že GMS je globální mocenský systém ve smyslu egregorickém, jako egregor, je charakterizován destruktivitou, stejně tak v podstatě destruktivně, dominantně destruktivně, teď to zjednoduším, působí ten koronavirus, tak v podstatě ti lidé naopak posílí motivy a záměry tady těchto dvou složek, tady těchto dvou prvků. I když sami k tomu přistupují tak, že to chtějí jakoby oslabit a respektive chtějí to zničit. Ale oni tímto se to nezničí, tímto se to naopak posílí tady s tímhle přístupem. Kdybych chtěl upozornit ještě na jednu věc, a to je záležitost destrukce obecně. Destrukce samozřejmě patří tady k tomuto světu. Zjednodušeně řečeno, aby něco nového mohlo přijít, to staré je potřeba, aby odešlo, aby uvolnilo místo tomu novému. Za smrt můžeme svým způsobem také považovat za destrukci. Tlení stromů můžeme považovat za destrukci, nebo tlení rostlinstva za destrukci. Jistě, to jsou destrukce, které jsou součástí univerzálního přírodního řádu. Ano. A jsou to destrukce, které jsou v nějaké vyvážené podobě systémově, vyvážené podobě ve vztahu k konstrukci, čili k tvoření. Ano. Ale tady jde o to, že i ten virus a ten koronavirus, samozřejmě ještě tak to řeknu, je nějaký nástroj přírody. A teď je jedno, jestli vznikl laboratorně, nebo vznikl, nebo je to vyloženě přirozená záležitost. Protože i ten laboratorní, potenciálně laboratorní virus nebo koronavirus v podstatě je produktem nějaké manipulace s původně přirozenou virovou látkou. Jo, podobně bychom mohli hovořit například o bakteriích a tak dále. Ale jestliže na jedné straně se snažíme pracovat s energií lásky, tady jde o to, že jestliže na jedné straně se snažíme pracovat s energií lásky a snažíme se pracovat tvůrčím způsobem, tak zároveň nemůžeme tematicky uvažovat destruktivně. To prostě nejde. Čili člověk naplněn láskou s tvůrčím záměrem zničit virus je situace, kdy máte proti sobě postavené dvě polaritní síly, které se zároveň vyruší. To znamená, oni se zneutralizují, oni se vynegují vzájemně. A nula od nuly pošla. Čili co s tím? No a právě tady je velice důležité tematicky nahradit slovo destrukce výrazem omezit působení, omezení. No, aby jsme dobře pochopili tady ten výraz v kontextu s problematikou tady tohoto koronaviru, tak si dovolím tu myšlenku ještě náležitým způsobem rozšířit, aby byly dostatečně dobře pochopeny všechny souvislosti. Obecně veřejnost přistupuje k virům obecně, i tady k tomu koronaviru, takže virus je nějaká hmotná částečka, to je jako virus, o nějaké velikosti, má nějaký charakter, vys ty různé počítačové obrázky a tak dále, toho koronaviru a podobně. A teď ti lidé k tomu přistupují tak, a toto je ten virus. Ano. Ve skutečnosti z toho ezoterického hlediska, z toho hlediska, který pracuje s tou fundamentálnější podstatou věci, to není virus, to je pouze část viru. Malinká část. V podstatě ta koulička s těma tykadýlkama je buňka viru. Ve skutečnosti virus je vědomí. A toto vědomí tím, že existuje na té energohmotné úrovni prostřednictvím bilionů buněk rozprostřených po celém světě, tak v podstatě se jedná, ten virus je organismus na té vysokovibrační energetické úrovni, je organismus, který působí jako parazit na celoplanetární úrovni. A ty jednotlivé malinké miniaturní viry, které vidíme pod elektronkovým mikroskopem, jsou pouze jeho buňky. A teď, tady tyto systémy, tady tyto projevy života, lépe řečeno, fungují následujícím způsobem. Platí pravidlo, čím jsou buňky, nebo respektive jednotlivé fragmenty na energohmotné úrovni nějakého organismu nebo nějakého vědomí menší, tím efektivněji to dané vědomí, respektive ten organismus, je schopen fungovat na ryze fyzikální kvantové úrovni. Čili virus, a do toho patří koronavirus, má lepší kvantovou dynamiku než bakterie například. Bakterie má lepší kvantovou dynamiku než klasický parazit, jako je třeba škrkavka, nebo tasemnice, nebo třeba roupy a podobně. A i tady tyto paraziti, Opisthorchus a podobně, mají zase lepší kvantovou dynamiku než lidská bytost na energohmotné úrovni, tím myslím fyziologické tělo. A toto je velice důležité si uvědomit, protože si vezměte situaci, kdy vy použijete nějakou látku, to je jedno, jestli vakcínu, nebo nějakou energii o nějaké jiné podobě, a zničíte, podaří se vám zničit v určitém světovém regionu, dejme tomu 8% celkové kapacity buněk tady tohoto organismu. Na té energetické úrovni, organismus na vysokovibrační energetické úrovni, vysokorezonanční. Tak ten organismus, co on udělá, on nelokálně zaznamená úbytek své energohmotné povahy na jednom místě, použije energii, která je mu dodávána na základě vrána kvráně sedá, že vzorců destruktivity a vzorců nestability a disonance, tu energii použije k namnožení té své energohmotné části nebo té své, toho svého energohmotného projevu v jiném světovém regionu. Naprosto jiném světovém regionu. Jo? A to je v podstatě to, co se děje v současné době ve světě. V Číně zlikvidovali, například v čínském regionu zlikvidovali určité procento tady tohoto organismu na té buňkové úrovni, a on se vám namnožil na druhé straně světa v Americe v současné době. V Evropě se namnožil. Ano? Čili ono to funguje jako hydra, respektive principiálně jako když pejsek běhá do kolečka za svým vlastním ocáskem, snažící ho se chytit a nikdy ho pořádně nechytí. Tady na jedné straně budete likvidovat a na druhé straně se vám to bude namnožovat neustále. A tou destruktivitou, kterou použijete vlastně proti tomu viru, tak on tu energii použije k tomu, aby se namnožil někde jinde. Takže co s tím? To ještě teda si dovolím trošičku více rozšířit, zase aby byly pochopené ty souvislosti. Viry jsou z 90% informace, je to datové pole. A z 10% plus minus tvoří energohmotný projev. To jsou ty, u koronaviru to jsou ty bambulky, ty kuličky, u jiných virů ty viry vypadají zase třeba jinak, Ebola a podobně. A každý virus a koronavirus má ten energohmotný projev o jiné procentuální úrovni. Třeba koronavirus, který způsobuje rýmu, má energohmotnou úroveň, která se pohybuje mezi 4 a 6 procenty. Tady tento koronavirus SARS-CoV-2 se pohybuje mezi 9,5 až 11 procenty. Ta energohmotná úroveň. Ale dominantně to je datové pole, ta informace. A jakákoliv informace k tomu, aby se mohla projevit, tak potřebuje téma. Potřebuje téma. Jestliže má k dispozici téma, tak se začne aktivně a dynamicky projevovat v systému a tím systémem je životní prostředí, například tady této planety, planety Země. Čili to, že se tady projevil tady tento typ koronaviru, to, že se tady projevil, je důsledkem tématu, které tady už bylo zase to dopředu, předem. A kdo je tvůrcem toho tématu? Kdo byl tvůrcem toho tématu? Lidstvo. My jako lidstvo jsme vytvořili téma, určité téma. A na základě toho tématu se zaktivoval projev tohoto viru na energohmotné úrovni. Takže jestliže chcete zničit virus, a to je velice důležité, co teď řeknu, nemůžete ničit ten virus jako takový, protože on se vám bude neustále namnožovat. Někde jinde. Ale abyste ho mohli zničit, je potřeba zničit to téma. Abyste chtěli vyeliminovat takto ten virus, nebo ten koronavirus, dostatečně efektivně vyeliminovat, za chvilku se k tomu výrazu vrátím, tak je potřeba ukončit to téma. Ukončit projev toho tématu. A to téma, které jsme jako listo vytvořili, má, a to asi vytušíte nebo vycítíte, má samozřejmě destruktivní příběh. Je to téma, je producentem velmi destruktivních frekvencí. A v podstatě ten virus je ozvěnou, biologickou a jemně energetickou ozvěnou na toto téma, které jsme tu vytvořili. Mm-hmm. A jediná cesta, která tady vede k nějakému smysluplnému závěru, je ukončit to téma. A teď, jak ukončíme to téma? To téma ukončíme jedině tehdy, když, teď já musím mluvit jenom pouze obecně, protože není tady dostatek času na to, abych to více rozváděl, ale spíše to vnímejte ode mě jako určitou inspiraci. A abyste s tím dál, pokud vás to zaujíme samozřejmě, abyste s tím dál pracovali.
Jestli můžu, anebo ho vůbec nezačít.
Téma už tady je, takže my ho musíme nějakým způsobem ukončit.
Chci jenom říci, možná, že to víš taky v tom Tadžikistánu, vedle ještě v nějaké zemi, v Severní Koreji, tam mají diktátory. A tam řekli, že to absolutně nepřipustí, něco takového, zakázali slovo koronavirus. Tak
ale to téma nesouvisí s tím koronavirem. Dejme tomu, aby se byl dobře pochopen, to téma, souvisí s určitým příběhem lidstva.
Ano.
S tím, jak se chováme, s tím, jak myslíme,
jo.
S tím, co cítíme, jak se k sobě chováme, jak se projevujeme. To je to téma. Mm-hmm. Ne jo. Ten koronavirus.
Jo, ale chci jenom ještě to dopovím, prosím tě. A jistě víš, že tam nemají vůbec nikoho nakaženého, vůbec žádný úmrtí a nic se neděje. Přemo v těchto zemích, kde to prostě nepřipustili.
Jasně, já nevím, já se tam dežuju, ale...
No, to oficiálně je uváděno, jo, všude.
Dobře. Tak. Takže, děkuji. Takže pojďme se vrátit tady k tomuto, co já považuji za velice důležité. Hmm. A teď, tady je potřeba, aby každý začal sám od sebe. A to platí i pro tu meditaci. Úžasné jsou ty kolektivní meditace. Naprosto fantastické. Ale mají jednu slabinu. Ty kolektivní, mohutné meditace společné vyžadují, aby všichni, nebo valná dominantní většina, ale skutečně takových 90-95%, aby ti jedinci, ti účastníci přistupovali a zapojovali se do té meditace v harmonické psychice a v harmonické mentalitě. To znamená v harmonickém, psychickém a mentálním rozpoložení. Jakmile ti jedinci budou v disharmonii a budou tu meditaci vnímat zároveň i jako nástroj k harmonizaci sebe sama, tak to je úplně naprosto kontraproduktivní záležitost. Mm-hmm. V takovém případě je mnohem lepší, když každý jedinec bude meditovat sám za sebe, v síťovém zapojení. To znamená, my jsme síťově zapojeni na kvantové úrovni permanentně, neustále. Tomu není potřeba Facebook a internet a domlouvat se prostě. Toto je možná dobré k synchronizaci. Ano, že tam je lepší určitá synchronizace v návaznosti na čas. Ale výhodou, to zase tady ta individuální meditace má tu výhodu, je tady to, že vy víte, v jakým jste psychickém a mentálním rozpoložení. A vstoupíte do té meditace, sami si ten čas určíte, ve chvíli, kdy jste v pohodě. V té chvíli vy vylejete do té matrice, do té sítě, do toho síťového zasíťovaného prostředí, pozitivní harmonické psychické a mentální energie a zároveň tam na té datové úrovni vypustíte téma. A tímto tématem bude eliminace, říkám ne destrukce, že to potom rozvedu, ale eliminace působení tady tohoto koronaviru. A teď co se stane? Ta energie, protože energii nemůžete zničit, to můžete transformovat a ta energie, která se vyleje do toho systému, tak bude kolovat v tom systému. Mm-hmm. A pak, když třeba o hodinu déle, nebo o půl hodiny déle, nebo o dvě hodiny, o šest hodin, o osm hodin, se připojí někdo jiný, další lidi, takže na té i své vlastní individuální úrovni do toho systému. Tak, tu energii, kterou tam vyslala ta skupinka, nebo ty lidi, kteří se připojovali před chvilkou, nebo před hodinou, před dvěma, tak tu energii posílí tou svoji pozitivní energií a ty energie vstoupí do vzájemného synergického rezonančního vzorce. A zároveň posílí to téma eliminace toho koronaviru. Čili ta synchronizace v meditaci není v tomto ohledu zase až tak podstatná. A to z toho důvodu, že veškerá individuálně vylitá nebo předaná energie do systému je v systému uchována a čeká na další příspěvek, aby se mohla potencovat. Velice důležité. A další velice důležitá věc je tady to psychické a harmonické rozpoložení. Ano, rozložení a rozpoložení, ve kterém by ten člověk prostě měl být a když chce vstupovat do tady té akce, do nějaké takovéto práce, ať už je to, jsou to ty meditace a podobně. A teď ještě k tomu tématu toho omezení. Prosím vás pěkně, proč to téma je tak zásadně a důležité oproti výrazu destrukce, což je velice nebezpečná záležitost na obecné úrovni. Já vám to uvedu na dvou příkladech, tu užitečnost toho omezení. My totiž, ale nejdřív řeknu toto, ten žádný vir, ani žádná bakterie, bakterie nemůžete zničit. To je, když oni vám tady říkají, že se podařilo zničit bakterii, která způsobuje třeba, já nevím, černý kašel a podobně, tak to ve skutečnosti tak není. To, co se stalo, když teda vezmu ten černý kašel, to, co se stalo to, že se omezil energohmotný projev bakterie způsobující černý kašel. Ale ta bakterie jako mnohočetný organismus, to znamená, zase ty jednotlivé bakterie jsou buňky toho organismu, funguje na datové úrovni. On stále existuje jako informace. Tady v tomto morfogenetickém zemském planetárním poli. Ale tím, že existuje jenom jako informace, tak nevytváří žádný účinek na energohmotné úrovni a čili nevytváří ani ten projev černého kašle a ten černý kašel tedy jako není, neexistuje a teď si někdo myslí, že prostě tím, že neexistuje, takže se zničila ta bakterie, protože ta 10% nebo 8% energohmotná složka také není. A když není, tak my to smyslově ani mikroskopicky nejsme schopni zaznamenat a teď si ty lidi myslí, že to není ta bakterie, ale ona je na datové úrovni pořád. A bude tu stále, protože se stala součástí Akáši, akašické kroniky. Ano. Takže to samé platí i pro ten koronavirus. My ho nemůžeme zlikvidovat a zničit. Ne, my potřebujeme vymazat ten jeho 10% energohmotný projev. Ten 10% energohmotný projev vymažeme změnou společenského tématu. A jakmile on nebude mít pokrm, nebude mít stravu, a tou stravou je to společenské téma, tak on začne požírat sám sebe. A protože půd sebezáchovy u toho koronaviru také funguje. jako u jakékoliv formy života. A co on začne požírat? On začne požírat tu svoji 10%, ten svůj 10% energohmotný projev. Hmm. Takže on až sežere sám sebe v rámci toho energohmotného projevu 10%, protože nebude mít tu stravu v tom tématu, tak co mu zůstane? Zůstane mu ta 90%, ale už jenom datová složka, která ale nebude mít žádné účinky, nebude vytvářet žádné účinky, jako kdyby neexistovalo. A bude jenom jako informace fungovat součástí akášické kroniky. Samozřejmě. A pak, když někdy v budoucnosti by náhodou lidstvo opakovalo stejnou chybu a vytvořilo na globální úrovni opětovné vibrační schéma, které vytvoří analogické téma, tak pochopitelně se zaktivuje i ta datová složka toho koronaviru a on se tady znova projeví.
Hmm. Mohu se zeptat, no? Jardo, na logickou otázku. Ty jsi mluvil o tom černém kašli, ale já si myslím, že ten nebyl vymýcen úplně.
Já jsem to dal jenom jako příklad.
Jasně.
Nevím, co jako říct, co bylo vymýceno.
Vymýceny byly podle mě pravý neštovice.
Nebo tak třeba pravý neštovice.
Ano,
jo,
ano.
Tak dobře. Ale si nahraďte ten černý kašel těmi pravými neštovicemi.
Ale tím jsem jako nechtěl, nechtěl říci, jenom abych to upřesnil. Chtěl jsem říci, že pokud by to takto fungovalo, tak by dost dobře bylo asi špatná informace, nebo to, co oni dnes tvrdí, že to bylo právě vymýceno očkováním.
Ano, ano? Přesně tak. Samozřejmě. No
dobře, ale
očkováním v podstatě jak to mám říct, očkování.
Ne tou změnou toho, jak jsi říkal,
energopol,
jo, a očkování.
Ano, tak. Jo. Ano.
Tím chci říci, že dnes je možné ten koronavir taky teda vymítit očkováním?
Ne.
A tenkrát to šlo a teď už to nejde.
Ale ty černé neštovice jsou.
No,
oni
ale
stále existují.
Pravé neštovice.
Akorát jsou potlačeny.
Dobře, ale ty projevy tam teda nejsou.
Když by si zajel do Asie třeba, do Polynésie nebo do rovníkové Afriky a podobně.
A čím se potlačili teda? Čím se potlačili teda ty pravé neštovice?
Očkováním.
Očkování.
Ale teď to chci uvádět na příkladech, jo? Moment, teď promiň, já tě se omlouvám, ale já bych to teď konc, a nebudeš se muset tázat. Já to teď konc vysvětlím.
Jo.
To očkování, teď uvedu první příklad. Představte si, že máte zahrádku a na té zahrádce máte plevel. Tak, co je nejjednodušší? Nejjednodušší je vzít a vykopat ten plevel. Ano? Ale to vykopání toho plevelu, v podstatě je destrukce. Působíme destruktivně vůči tomu plevelu. Vykopeme ho. Ta vakcína je něco, jako když vykopáváš ten plevel. To je něco analogie k tomu vykopávání toho plevelu. Ta vakcinace. Ano. Jenomže nikdy nevykopeme všechen plevel. A vždycky se tam budeme nacházet nějaké konkrétní v podstatě dílčí komunity toho plevele, byť v malinké množství, ale my budeme nuceni neustále tu zahrádku kontrolovat. Jestli náhodou nám tam zase opětovně nevyrašil ten plevel. Ta recidiva toho plevele je analogie k recidivě tady těchto onemocnění. To se třeba patří i k té tuberkulóze a podobně. Jenomže ty máš druhou možnost. Nepůsobit destruktivně vůči tomu plevelu, nevykopávat ho, ale změnit prostředí. Změnit prostředí na té zahrádce. A o tom je permakultura například. Tím, že změníš podmínky na té zahrádce, ty změněné podmínky budou nepřijatelné sami o sobě pro ten plevel a ten plevel sežere sebe sama. V podstatě on vyhyne postupně. A tím, když ty budeš udržovat ty nové podmínky na té zahrádce, tak tu zahrádku nebudeš muset ani kontrolovat, jestli ti tam někdy neraší znova ten plevel, protože on nebude mít možnost v důsledku těch změněných podmínek. Druhý příklad. Bakteriální onemocnění nebo virová onemocnění. Bakteriální onemocnění v těle. Člověk onemocní na základě nějaký bakteriofág tam funguje, třeba stafylokok a podobně, streptokok. A co je nejjednodušší? Nejjednodušší samozřejmě je vzít si antibiotikum. Antibiotikum je v podstatě analogie k tomu vykopávání toho plevele. To antibiotikum začne destruktivně fungovat nejen na ten, v podstatě na tu bakterii, ale i na jiné důležité bakterie v těle. Třeba bakterie, které jsou důležité pro trávicí procesy v tlustém střevě. To všichni velice dobře víme. Ano? A co se stane ale? Ty dobereš antibiotikum za A. Velice, bohužel, velice často se stává, že za 14 dní, za 3 neděle, ten člověk znova chytne nějaký bakteriální infekt, znova dostane ty teploty, případně tu horečku. Ano. Ono se říká, že je to v důsledku oslabeného imunitního systému, což samozřejmě s tím také hraje tu roli, ale je tady ten samý princip, jako ten princip na té zahrádce s tím plevelem. Ale ty tu máš druhou možnost. Změnit biochemické prostředí v těle. Čili změna biochemického prostředí těle způsobí změny vibračních charakteristik v té celostní formě toho našeho organismu v rámci toho, řekl bych, takové té homeostázy celkové. A ta bakterie, která tam přijde do toho organismu, v podstatě nebude mít šanci se rozmnožit a projevit, no protože pro ně bude nepřijatelné biochemické, čili energetické a vibrační prostředí. Ano. A to je to samé, jako když použijeme prvky permakultury v rámci specificky nastaveného prostředí na zahrádce, aniž bychom museli ten plevel destruktivně na něho působit a vykupovat ho. Toto je principiální záležitost, toto je principiální věc, která funguje obecně na univerzální úrovni. A to je to omezování. My, když dobře a správně nastavíme biochemické prostředí v těle, omezíme tím automaticky působení nežádoucích bakteriofágů v organismu a ten bakteriofág nebude mít šanci se namnožit. A pokud se namnožil už a začal destruktivně působit přes ten svůj energohmotný projev, tak změnou, teď nemám na mysli antibiotika, ale změnou biochemie v těle, třeba zásaditost, kyselost a podobně, my změníme podmínky v tom těle a ten bakteriofág už nemá šanci existovat dál v tom prostředí. Prostě on sám o své vlastní aktivitě vymizí. Prostě on se omezí natolik, že tou změnou toho prostředí, že ten jeho negativní vliv bude naprosto minimalizován, zanedbatelný a pak vymizí úplně. Aniž bychom museli vstupovat do egregoru destrukce, do toho principiálního nastavení něco ničit a něco destruovat. Měníme podmínky v těle, měníme podmínky na zahrádce, měníme téma v rámci lidské společnosti. Tohle jsem chtěl jenom v krátkosti sdělit, protože to považuji samo o sobě za hodně zásadní a hodně důležitou záležitost. Detailně jsem o tom 2 hodiny povídal před týdnem na videopřednášce, kterou jsem měl na téma koronavirus, pokud by někdo o tom měl zájem. Takže tolik k tomu úvodu.
Dobře. Čekáš, že to něco zeptám ještě, nebo...
Ne, mě teď napadlo teda, protože to je jedna věc, kterou jsem chtěl sdělit. A teď bychom měli jít na ty magické síly Země. A teď jednak, já se tady dívám na hodinky, je za 10 minut, tuším, 8 hodin, je to tak?
Ano, je to tak.
Měli by potom za 10 minut by měla přijít nějaká krátká přestávka, jak je zvykem, že u nás.
Ano.
A tak je napadlo těch 10 minut věnovat dotazům, jestli tam nějaké jsou. Tady na to, co bylo řečeno, jestli tam nějaký dotaz, nějaká otázka je, nebo jestli třeba ty by si chtěl k tomu ještě něco sdělit za sebe.
No, co bych chtěl sdělit je pořád, já, abych pravdu řekl, Jardo, upřímně, já tomu pořád nerozumím, jak jsi to vysvětloval. Buď to bylo moc komplikovaně, složitě, já bych to asi vysvětlil jednodušeji podstatně, a nebo prostě já pořád srovnávám to, jak bylo přistoupeno a jak se chlubí neustále současná medicína, jak vymítila právě tím očkováním nějaký ten, já nevím, to je jedno prostě, cokoliv, jo. A ty říkáš, že to teda bylo očkováním, že se to stalo očkováním.
Já neříkám, že se to stalo očkováním. Neříkám.
Tak jak se to teda stalo, když tenkrát vlastně ještě taková
já to... říkám, že se to nestalo. Nestalo.
Očkováním, že to bylo vymýcené?
Ano, nebylo to vymýcené očkování.
A tak čím teda, prosím?
Nebylo. Tak čím? Dobře, to nebylo vůbec vymýcené.
No ale dobře, tak dobře. Takže se
nebylo to vůbec vymýceno.
Takže se potlačily ty
pouze projevy. Se to potlačilo.
A ano. Očkováním, ano?
Nebo no potlačilo se to tím očkováním, tak jako použiješ pesticidy, jdeme dobře, tomu na, dobře, dobře, na, dobře. Na plevel.
Ne? Dobře, nerozčiluj se. No? V tom případě, proč by ten současnej, teda, když je tu stejný problém teď, proč by to taky nešlo teda očkováním?
Protože to není cesta. Potlačovat něco není cesta.
No ale ty projevy něco tady není cesta. No tak tomu rozumím. Počkej, je tu telefon, mm-hmm. Tak já ho vezmu. Tak hezký večer, z tebe vysílání, prosím.
Dobrý večer, zdravím vás, pánové, tady Jiří z Poděbrá.
Pan Král volá, ano.
Jak jsem to pochopil, tak jde o harmonizaci celkovou. Dám příklad, když se člověk dostane do psychické pohody, tak přestávají nemoce, posílí se mu imunitní systém.
Ano.
Například český humor nás vždycky zachránil. No. A další věc je ta, že když ke mně přistoupí nějaká takováhle energie, tak já jí řeknu, hele, popovídám se s ní, na mě si nic nevemeš, jo, a jestli tam něco mám, tak je to pro mě výzva, abych nastolil vnitřní harmonii. A pro lidstvo je to podle mého názoru harmonie ve spolupráci, abychom se naučili komunikovat a vytvářet společnou nějakou lepší vizi třeba společnosti. Mm-hmm. Jakmile se nám to povede, tak se uzdraví i společnost a nebudou se projevat destruktivní síly, protože budou v harmonii se všem. Jo? To znamená, že my přetváříme ty síly do harmonického působení, jo? I ty tvořivé, i ty destruktivní.
Ano, souhlasím.
To je všechno.
Souhlasím, dobře, v pořádku. Tak děkujeme moc.
Hezký večer, pánové.
Ano, je tu další telefon, Jardo, můžu?
Jistě.
Dobrá, beru další telefon. Takže jste vysílání
ano,
přímo.
Ano, dobrý den, prosím, zdravím. Ano, tady Ivo Mnichov, zdravím, pánové.
Prosím
vás k tomu tématu. Ruský léčitel Lazarev existuje z roku 2018 video, kde on předpovídá na rok 2020, že přijde tato epidemie a přesně to říká také jako pan Chvátal, že jo, že lidi se musí změnit a že potom všecko jako se změní taky. A je to 2017, to řekl, 2018, můžete se najít na YouTube předpověď na 2020, jo? Čili velmi, velmi, velmi dobře řečeno, pane Chvátale. Oba vás velmi pozdravuju a poslouchám dál. Hezký večer.
Ano, děkuji, ano, tak též. Ano, tak děkuji. Ano, takže nikdo nevolá. Já si k tomu můžu dodat ještě. Já to samozřejmě nevracím. Mně se to velmi líbí, tadyhleto. Já s tím naprosto souhlasím, že to tak je, že je třeba víceméně změnit to prostředí. Ano, to já tvrdím už dávno. A jedině tak se to může odstranit. Nelze bojovat proti tomu ty prostředky, jestli bojovat prostě nemá smysl. Akorát ne hrubě. Jo? Akorát pořád si to dávám do souvislosti, protože já neustále si dávám věci do souvislosti. Jak je to prostě s tím, jak se dneska chlubí, že to kdysi teda odstranili ty příznaky.
Tak chlubit se můžou čímkoliv, se chlubí. No,
jo,
tak
jo, jako. Právě na to konto oni budou teďko reagovat úplně stejně a budou říkat, no, když se to povedlo tam s tím, tak se to povede tou vakcínou, jenom co ji vymyslíme, i teď, tím bojem, ano, tou vakcínou. Co povede i teď s tím vymyšleným koronavirem.
Já tady navrhuji alternativní k tomu přístup.
Já taky, samozřejmě. Já taky velmi alternativní přístup, protože víceméně já navrhuji to, aby se to udělalo tak, jako v tom, a ono už to jako nejde, tak jako v tom Tadžikistánu, ještě jedny v té Severní Koreji, prostě kdy to odmítli přistoupit tady na tu vymyšlenost, podle mě, ano, odmítli na to přistoupit a tím pádem tam nemají vůbec žádný problém. To je velmi zajímavý toto, jo. Prostě já jsem velmi rád za to, že v této diktátorských státech k tomu takto přistoupili, protože jinak bychom neměli absolutně žádné srovnání a celý svět by musel totálně tomu podlehnout. Takto takto tu máme srovnání a vidíme, že to lze i jinak. Prostě nakonec řečeno, když by se tato hysterie nespustila, nevymyslel se tento vir, který tu je dávno už, samozřejmě, ale teď se šáhlo do klobouku, vytáhl se a použilo se to kvůli něčemu, no tak by ten problém nebyl. Ale ono se to někomu velmi hodilo. Jo? Takže jde o to takto brát a máme, myslím, po problému. A to je, myslím, i ten alternativní přístup toto. Edo, co myslíš?
No, já co jsem řekl, k tomu měl říct, tak jsem řekl.
Dobře. Takže to je asi vše. Já nevím, jestli tu mám ještě nějaký jiný. Teď, když se tady kouknu, jestli mi tady nepřišlo. Jo, moc děkuji za nový náhled na společné meditace. Moc děkuji za nový náhled na viry a ne na ně. To mám o čem přemýšlet, píše Dagmar. No, vida. Moc dobré, tady píše další. Ano. Je lidská mysl napojena na umělou inteligenci nebo jiný druh technologie? Pokud ano, kdo tuto technologie ovládá, se ptá Monika. To už je otázka.
Já si nemyslím, že lidská mysl je a priori přirozeným způsobem napojena na nějaký formát umělé, nebo by mohla být potenciálně napojena na nějaký formát umělé inteligence sama o sobě. To určitě ne. Teď zase otázka, jakou formu té umělé inteligence bereme, jestli bereme tu ID na té úrovni Kurzweila a Gatese a tak dále, anebo jestli bereme i ID na té úrovni, jak o ní hovoří třeba ta Aliance Sfér a podobně ty mimozemské entity, ale v podstatě o vědomí hovoříme, že? Ta otázka byla na vědomí, že?
Já ji můžu ještě raz přečíst. Ještě jednou, jo. Je lidská mysl napojená, napojená na umělou inteligenci nebo jiný druh energie? Pokud ano, kdo tuto inteligenci ovládá? Tak tam není otázka, jestli přirozeně, nepřirozeně, nebo jak. Je, jenom pokud jestli je, tak, jo, si myslíš, že jestli je.
Vzhledem k tomu, že mysl je funkcí života, tak přirozeně jsem přesvědčen, že ne. To by musel někdo uměle do toho vstoupit a zase nějakou umělou prostě, nějakým umělým zásahem, nějakou implementací nějakých nanobotů a podobně do mozku a tak dále to ovlivňovat. Což bohužel ty pokusy propojit organickou hmotu s křemíkou a anorganikou tady třeba na bázi těch křemíkových různých prvků tady je, jo, ale to jsou takové hybridní, velice, řekl bych, bizarní a extrémně nežádoucí pro nás, pro všechny experimenty a pokusy, které by měly být co nejrychleji zastaveny.
Jak říkám, jo, tady nebyla otázka, jestli nějaký způsob existuje nebo ne, ale jestli náhodou teda to tak není třeba, jo? Nebo jiný druh technologie.
Já si nemyslím, že je. Já si to nemyslím.
Takže ty si myslíš prostě, že umělá inteligence je prostě něco abstraktního, nebo že to neexistuje?
Ne,
nebo
že to jsou dva systémy.
Dva různé systémy. A kým byla stvořena to umělá inteligenci? Byla stvořena člověkem nebo naopak nějakou jinou silou?
Tak pokud hovoříme o té umělé inteligenci typu Kurzweil, Gates a podobně, tak ano, ta byla vytvořena člověkem. A samo o sobě i toto je určité téma, celospolečenské zase, které zase bude vytvářet nějaké a vytváří nějaké reakce v tom mikrobiotickém kvantovém prostředí tady této planety. Otázka je, co to v budoucnosti vyevokuje zase, jaký koronavirus to někde vyevokuje do té energohmotné báze. A pak, když hovoříme o té umělé inteligenci toho kvazi mimozemského původu, o té krypto umělé inteligenci, tak ono se jí říká umělá inteligence z toho důvodu, že to vědomí údajně pochází z jiného paralelního vesmíru. Ano, filozoficky řečeno. Pro nás je to umělé, protože jako ta umělost je tam dána tou cizorodostí toho paralelního prostředí někde, nějakého toho paralelního vesmíru. Ale sama za sebe tady tato umělá inteligence není umělá. Jo? Ona jakoby uměle, jako uměle se projevuje vůči nám jako umělá inteligence. Ale to je zase úplně něco jiného. Jo? To je potřeba jakoby přísně oddělit tady tyto dvě umělé inteligence od sebe. Ale ta pozemská, tak klasická, tam jsem přesvědčen o tom, že to je dílo pochopitelně experimentace a dílo lidské bytosti. Byť třeba za účasti nějaké účasti jiných entit a jiných bytostí, třeba nepozemského charakteru, které mohly jednak předat vědomosti nám, mohly předat zkušenosti a mohly u toho i asistovat, u toho vzniku. A to se samozřejmě nedá vyloučit.
A čili napojit se jim to zatím nepovedlo, jo, na lidskou mysl?
Jakože by k nějakému nelokálnímu napojení docházelo na nějaké celoplanetární úrovni, to si myslím, že ne. Možná, nebo asi určitě dochází k tomu, že jsou využívány prvky té umělé inteligence, dejme tomu k evokaci nějakých frekvencí, které potom mohou působit nelokálně a mohou ovlivňovat lidské vědomí. Tím pádem i lidskou psychiku a lidskou mentální složku. Tak to asi bych nevyloučil.
Takže v podstatě to připouští, že to možné je, ale prostě nejsou nějaké známé v současné době důkazy, že jo. Ale to neznamená, že když nejsou důkazy, že to nemůže existovat, jestli se tě dobře rozumí. Je to tak?
Ano.
Tak, super. No, dobrý. Ještě tady je nějaký jeden, ale jestli to je dotaz ještě? Jo. Tady zase už mi napadá, že nenechávám mluvit tebe, ale já jenom tady pouze přečítám jakési dotazy posluchačů. Takže asi tak, nemusíte se rozčilovat. Dobře, Jardo.
Dáme přestávku.
Dáme přestávku, přesně tak, dáme přestávku, pětiminutová písnička tady a pak budeme pokračovat už v těch magických silách Země. Je to tak?
Jo.
Dobrá, tak super. Prosím, jedeme.
Jednou mi řekl kamarád, že nejde mít dvě ženské stejně rád, že nemohu být v pohodě, že je to prostě proti přírodě. Já na to tenkrát odvětil, že už nejsme přeci malé děti, že stačí jen malý pokec dát a žádlivost tak provždy vynechat.
Když jsem byl obklopený spoustou žen, ale teď mám místo toho pár krásných dcer. Kdo ví, není to tajemstvím. Věc ve všech nádherných dívčích men se mě líbí jména, už teď je jen. Kdo ví, já vím, to je mým tajemstvím.
Teď po létech jsem ale k názoru dospěl, že kamarád nakonec přeci jenom pravdu měl. Já měl obě holky vážně rád, jenže jim byl zřejmě pro smích akorát. Zlí jazyky tvrdili, že jsem zůstal stranou, já ale říkal si, mě nedostanou. Zmatený jsem byl z krásných těl a jinou možnost si nepřipouštěl.
Když jsem byl obklopený spoustou žen, ale teď mám místo toho pár krásných dcer. Kdo ví, není to tajemství. Věc ve všech nádherných dívčích men se mě líbí jména, už teď je jen. Kdo ví, já vím, to je mým tajemstvím.
Až jsem se pak jednou pozdě dověděl to, co jsem dost dlouho neviděl, že se ty mé ženy chtějí brát a místo svého svazku úplně vynechat. Teď už však po nějaké době vím, že tak moc se zase nemýlím. Lze znovu mít dvě ženské rád a zase ve třech fungovat.
Když jsem byl obklopený spoustou žen a teď mám místo toho pár krásných dcer, kdo ví, kdo ví, není to tajemství. Teď se všech nádherných dívčích jmen se mě líbí jména, už teď je jen, kdo ví, já vím, to je mý tajemství.
Já bych vám teď jednoduchý návod dát. Musíte prostě jen své dcery milovat, 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 milovat.
Já chtěl bych vám teď jednoduchý návod dát. Musíte prostě jen své dcery milovat. Kdo ví, kdo ví, já vím.
Zajímavé písnice, někomu se možná nelíbila, mě docela, jo. Od Míry Dlouhýho jsme tu opět v pořadu. Dnešní téma jsou magické síly země, 16. část. A to již předávám slovo Jardovi, když se tady během písničky asi ještě objevily nějaký otázky, ale nebudeme to dál rozvádět prostě a budeme pokračovat, nebo začneme s tématem. Tak prosím, Jardu.
Takže, jak asi víte, tak už tady rozebíráme určitou dobu téma, jehož součástí mimo jiné jsou nejen důležitá energetická místa, určité energetické vzájemně propojené body a jakási celoplanetární energetická síť, která tu působí od nepaměti a o které naši prapředci měli velmi mnoho vědomostí a znalostí, a to jak teoretického, tak i praktického charakteru, co se týče každodenního užívání tady těch různých omfalos a podobně. Pak jsme začali se bavit o starověkých chrámových centrech. V souvislosti s tím jsme začali cestovat po naší planetě a navštěvovat různá zajímavá místa, kde dodnes můžeme nalézt nástroje ve formě menhirů, ve formě kamenných řád, kromlechů, ve formě různých energetických zářičů komplexnějšího charakteru, jako je Abry nebo Stonehenge a tak dále. A než to celé posuneme dál, tak já bych tady rád do toho tématu vnesl vsuvku, určitou vsuvku. A ta vsuvka se týká problematiky, takové mysteriózní problematiky aplikování čísla 12 na všechny tyto struktury, které, se kterými se dodnes můžeme na světě setkat, které jsem před chvilinkou, některé z nich jsem jmenoval, ty typy, a které jsou, alespoň mnoho z nich je funkčních dodnes po té energetické stránce. A to mysterium čísla 12, ta aplikace toho mysteria je velice zajímavá, protože se s ní můžeme setkat prakticky po celém světě, v Číně, v Irsku, dokonce na Islandu, na Madagaskaru, budu o tom hovořit za chvilinku detailně. Máme velice k dispozici velice bohaté záznamy a tradice u celý v mnoha národech tohoto světa, dochované samozřejmě do současné doby, ve kterých my zjišťujeme, nebo ze které zjišťujeme zpětně, že tyto národy byly záměrně technicky členěny do 12 kmenů nebo jakýchsi 12 rodových nebo jakýchsi 12 dílčích demografických území. Ta zem, ať už to byl nějaký ostrov nebo kus nějakou kontinentu, byl analogicky členěn do 12 regionů, přičemž každý ten kmen měl k dispozici ten určitý konkrétní sektor půdy a ten sektor té půdy a ten kmen v rámci té demografie byl přičleněn k jednomu z 12 znamení zvěrokruhu. Ano. A čili tím pádem i k jednomu z 12 měsíců v roce, když budeme brát takovéto tradiční rozdělení roku na 12 měsíců. Ano. Pak tu samozřejmě byly různé, nebo máme záznamy o tom, že ta společenství starověkého, pravěkého charakteru napodobovala v té sociální hierarchii, i v té demografii a geografii i čtyřiroční období, ano, ve smyslu kvadratického rozdělení toho prostředí konkrétního, ale i, dejme tomu, docházelo k tam dělení společnosti na čtyři takové specifické vládnoucí segmenty. Celý tady tento model v návaznosti na číslo 12 samozřejmě je definován oborem nebo takovou alternativní vědní disciplínou, která se nazývá národní kosmologie, nebo jinými slovy kosmologie národů. Číslo 12 evidentně bylo z celoplanetárního hlediska pro naše předky extrémně, extrémně důležitým parametrem. Otázkou je, velice důležitou otázkou, proč tomu tak bylo. Odkud se tato filozofie, tento, dalo by se říci, axiom, odkud se usebral a jakou ve skutečnosti plnil roli. Ukazuje se, že když se podíváme na nějaké geografické území, tak ty území si potom nějaké ukážeme, tak to území bylo paprskově rozděleno na 12 výsečí, 12 sektorů a uprostřed byla mohyla, nebo nějaká se nacházela posvátná hora, mohyla nebo akropole, která představovala symbolicky střed vesmíru, ale také ústřední energetický omfalos, ze kterého vycházely do všech stran paprsky, vlastně rozdělená půda, rozdělené to území do těch 12 paprsků. Ano. Je zajímavé, že v mnoha společnostech byl úřad nějakého vysoce postaveného vladaře, který třeba byl i dědičný, ano, byl také selektován prostřednictvím čísla 12, prostřednictvím rezonance čísla 12 za pomoc a prostřednictvím jakýchsi 12 kmenových králů nebo 12 kmenových vladařů. Čili byl jakýsi ústřední vladař a tento vladař, který vládl celému území, měl k dispozici 12 regionálních vládců, kteří vládli vždycky té jedné dvanáctině území toho národa nebo toho království, tak podobně. Ano. Takže tu máme velice zajímavý a velmi symbolický diagram 12 kmenových společností, území rozděleno do 12 geografických sektorů. Tyto sektory byly pojmenovány nebo byly signifikovány po 12 zodiakálních konstelacích zvěrokruhu a z hlediska liturgického, z hlediska duchovního, spirituálního, každé to území bylo ovládáno určitou konkrétní jednou z 12 božských sil. Systém 12 božstev, odpovídající rozdělení roku na 12 měsíců a nebes a rozdělení nebes na 12 astrologických domů, byl z historického hlediska nebo z historického úhlu pohledu přijat například ve starověkém Egyptě, ve Fénicii, v Chaldeji, v Perzii. A ba dokonce se s tímto strukturováním můžeme setkat po celém východě. Existovalo, nebo víme z záznamu o tom, že existovalo 12 bohů v rámci babylonského panteonu. Velmi detailně tady na toto téma hovoří například Diodorus Siculus, který definuje 12 znamení zvěrokruhu, přičemž každé to znamení bylo provázáno s konkrétním měsícem v roce a s konkrétním babylonským bohem nebo s konkrétní božskou sílou. Ano. Zcela analogicky se s tímto konceptem můžeme setkat v Řecku, když jako příklad si můžeme tady uvést Hesiodův mýtus o stvoření, ve kterém se nachází 12 proroodických, jakýchsi proroodických bohů, které se stoupily z nebe na zem. 6 mužů, titánů a 6 žen, čili 12 dohromady, plus Zeus nahoře Olympus, který předsedal jako 13. prvek, který předsedal tady tomuto 12četnému božskému panteonu. Pavle, já bych tě poprosil o první fotografii.
Ano.
Na té první fotografii vidíme astrologický řád, který souvisí s panteonem 12 římských božstev, které jsou prstencově nebo kruhově seřazeny na starém oltáři nebo na kruhové struktuře kamenné, která představovala obřadní portál, obřadní oltář. Když se podíváme do jiných částí světa, například v Asgardu, Asgard, budu o něm za chvilku hovořit detailněji, je v podstatě analogie, nordickou analogii řeckého Olympu. Tak, jak v Olympu vidíme nebo máme k dispozici ten 13. element o Zeuse, Dia tedy, pardon, Dia, tak v tom Asgardu tou analogií toho Dia je Odin, který má k dispozici 12 božských rádců, čili 12 božských sil. Hinduisté, podíváme-li se zase do jiného regionu světového, z doby Brahmánů, měli k dispozici 12 solárních bohů, zvaných Adityas, z nichž každý představoval jednu dvanáctinu slunečního cyklu prostřednictvím daného zvěrokruhu. Brahma měl k dispozici 12 džajsů, kteří mu pomáhali vytvářet tento svět. V japonské kosmogonii, která se nazývá shintoismus, vnímáme 12 kami, které odpovídají 12 fázím neboli 12 stádiím tvoření. V zoroastrijském Boundahishu se nachází, nebo evidujeme 12 achtarů, kteří představují 12 znamení zvěrokruhu. Tím 13. elementem tu je potom Ormus, nebo také Arumazda, který jaksi předsedá těmto 12 achtarům. Poprosil bych tě o další obrázek.
Mm-hmm,
je to Pavlíku. Tady na tom dalším obrázku vidíme 12 řeckých bohů a bohyň. Každý potom z těch, každá ta bohyně, to božstvo, disponuje charakteristickým znakem, které odpovídalo konkrétnímu znamení z 12 znamení zvěrokruhu. Tady krásně vidíme zrcadlení principu jak nahoře, tak dole. Toho, řekl bych, odvěkého principu, který jaksi má obecně danou platnost. Kdy každý národ v podstatě dominantně v těch prehistorických dobách akceptoval přítomnost 12 božských sil, 12 základních souhvězdí a 12 hlavních znamení zvěrokruhu. A podle tohoto mechanismu a podle tohoto systému pak docházelo k uspořádávání společnosti na demografické úrovni a krajiny na úrovni geografické a topologické. Čínský císař Zhao, který předsedal legendárním, nebo v podstatě on inauguroval, dalo by se říci, z toho mytologického hlediska, legendární zlatý věk v Číně na začátku 3. tisíciletí před naším letopočtem, byl znám tím, že své území, své panství, které bylo poměrně rozlehlé, doslova do písmene astrologicky rozdělil na konkrétní specifické sféry vlivu. To rozdělení mělo svůj vlastní postup. Nejprve nechal vytvořit 4 kvadranty, 4 čtvrtiny, to znamená to svoje království, rozdělil na 4 sektory a poté rozdělil ty čtyři sektory, tu skupinu těch 4 sektorů, na 12 dílčích regionů, přičemž každý ten region byl ovládán jedním z 12 mandarínů. Mandarín byl tedy jakousi pravou rukou toho císaře Zhao. A těch mandarínů bylo 12 a 12 území, kterým vládli. Když se podíváme do historie ještě o kousek dál a navštívíme 4. tisíciletí před naším letopočtem, tak zjistíme, že Sumerové také si uvědomovali a disponovali systémem 12 znamení zvěrokruhu a velmi uměli zacházet s systémem 360 stupňů, to znamená s principem kruhu, který dělili na 12 stejných částí a tady tuto platformu také aplikovali ve smyslu geografického dělení ovládaného území. Starým véckým králům, nebo staří véčtí králové, lépe řečeno, vždycky měli k dispozici soudní poradní dvor, který byl složen z 12 šlechticů. V Tibetu od doby, kdy vládl Dalai Lama, tak vláda Dalai Lamy probíhala nebo byla realizována za pomocí takzvané kruhové rady 12 starších, kdy samotný Dalai Lama jako onen tajemný posvátný 13. prvek seděl uprostřed a kolem něho v kruhu bylo rozestaveno 12 poradců. V době Velkého Izraele bylo území toho Velkého Izraele rozděleno demograficky na 12 kmenů a každému tomu kmeni vládlo jedno z 12 knížat. No, i toto je poměrně dobře zakomponováno v dochovaných starobylých nebo starověkých textech. Já bych tě, Pavlíku, poprosil o další obrázek.
Ano.
Tady na tomto obrázku máme vlajku Tibetu. Vidíte uprostřed slunce a všimněte si 12 paprsků, které vychází z toho slunce. 6 má světlejší barvu a 6 má tmavší barvu. Opět se tu setkáváme s mystériem, nebo respektive s mystikou aplikace frekvence, čili rezonance čísla 12. 6 původních kmenů Tibetu je symbolizováno 6 červenými pruhy v originále na tibetské státní vlajce. Na některých motivech se uvádí, že existovalo 12 tibetských kmenů, jejich, což je ten náš příklad, jejich zástupci tvořili kruhovou radu, o které jsem se před chvilinkou zmínil, v podstatě prstencový systém poradců onoho aktuálně vládnoucího Dalai Lamy. Ano. 12-násobná struktura prolíná nebo prosakuje teologií, kalendářními systémy, společností, krajinným mystériem, setkáváme se s ní v mýtech i dokonce v hudbě. Tradiční příběhy, které máme možnost studovat, byly vždy nebo v dominantní míře koncipovány do 12-dílného mýtického cyklu. Můžeme se setkat s 12 bitvami Gilgameše. Setkáváme se s 12 pracemi Herkula, nebo s 12 úlohami, nebo úkoly Herkulovými. Máme k dispozici 12 fází příběhu Samsona. V Samsonově příběhu, nebo ten Samsonův příběh, lépe řečeno, je dělen do 12 fází, nebo 12 kapitol. Máme 12 příběhů k dispozici, či 12 dobrodružství, rytířů, krále, Artuše, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Podíváme-li se specificky do Evropy, na evropský panteon, konkrétně do Irska, tak zjistíme, že se zde můžeme setkat s velice speciálním rituálním řádem, který už v pradávných dobách přijímali legendární vládci dnešního Irska. Velice, velice hezky to všechno je zobrazeno například v případě vlády krále Kanchobara z Ulstru. Ano. Jeho trůn byl obklopen 12 stolicemi, na kterých zasedalo 12 principiálních válečníků, jakoby dominantních válečníků. Ta skupina těch 12 sil, těch 12 bojovníků, se nazývala Aliance Pictish. 12 králů orknejských za vlády krále Lotta je zmíněno v příběhu o příbězích o Maliryho Mortu Arturovi velmi detailním způsobem. Tady to strukturování můžeme sledovat. Dánský král Hrolf a jeho 12 šlechticů, kteří měli výjimečné postavení, je jaksi, nebo prostupuje skandinávskými legendami velmi zřetelně. V tomto ohledu stojí určitě za to si prostudovat některé materiály a práce René Guénona, především z hlediska filozofického konceptu 12 rozekruciánských adeptů. Také tam on velice dobře analyzuje strukturu takzvaných 12 silových prstenců nebo ochranných polí mýtické Agarty. Velice zajímavé pojednání na toto téma. Podíváme-li se na templáře, templářský řád, tak templářské rytíři byly založeny ve 12. století. Ano, všimněte si, ve 12. století, aby chránili křesťanské poutníky cestující do svaté země. Ano. Ve své ústavě přísně dbali na tradiční 12-násobný vzorec. Vysoká škola templářská měla k dispozici, byla strukturována vždycky do buněk z 12 učiteli. 12 učitelů bylo vedeno a řízeno jakýmsi vrcholným, čili dominantním starším, který tu figuroval jako onen pověstný 13. článek. Ano. 12 nejvyšších volilo vždy svého velmistra. Ano. Ta volba templářského velmistra, ta finální volba, vycházela tedy z 12 nejvýše postavených mudrců neboli nositelů vědění v tom jádrové, v té jádrové unisté jádrové podstaty templářského řádu, kterou někteří nazývají tu jádrovou podstatu, někteří nazývají převorství sionské. Ano. Je zajímavé, že každý z těch 12 mudrců měl přisknutou astrologickou funkci přímo v podstatě ve jménu. To znamená, on disponoval svým občanským jménem, pak disponoval přezdívkou, kterou získal za svou službu v templářském řádu a pak ještě disponoval jménem jednoho zodiakálního konkrétního znamení. Takže jste měli mudrce Berana, mudrce, který byl inaugurován v rezonanci ryb, v rezonanci štíra, Panny a podobně. Elitní skupina 12 rytířů templářských z hlediska té kvazimytologie byla složena z 10 rytířů a 2 velitelů. A právě tato struktura 10 plus 2 těchto 12 elitních rytířů bylo určeno, specificky bylo určeno, nebo bylo pověřeno ochranou relikví pravého kříže v kostele svatého hrobu v Jeruzalémě. Tyto informace jsou dodnes v náležitých a konkrétních spisech dochovány a můžeme je studovat. Symbolismus čísla 12 se odráží i v osobě Ježíše a jeho 12 učedníků. Ano, přičemž Ježíš tu zase figuruje jako ten tajemný 13. element. Ano. Pak tu máme celou řadu zemí a národů, která jaksi, kteří přisuzují svou křesťanskou konverzi 12 misionářům, kteří velmi často byli vedení ještě tím 13. na pozadí. Máme tu k dispozici svatého Josefa z Arimateje, který přinesl křesťanství do Albionu, do dnešní Anglie, dnešního anglického souostroví. Pak tu máme 12 poustevníků, kteří úzce souvisí s mystériem Grálu v staré Anglii. Stejně tak, jako svatý Šio transformoval Gruzii podobným analogickým způsobem skrze mysterium čísla 12 a bájný Alskik, který v 10. století obrátil zase prostřednictvím mystéria čísla 12 na křesťanství původní Islanďany. Ve stejném duchu pracoval svatý Petrok z Cornwallu, nebo svatý Ilit z Walesu, svatý Kolumb z Gualu. A když studujete a budete studovat aktivity těchto svědců, zjistíte, že jejich metodologie v podstatě funguje nebo fungovala přesně jako podle kopíráku. Zjišťujete tu přítomnost jakéhosi tajuplného axiomu, který byl sdílen, který byl navázán na vibraci čísla 12 a který byl sdílen po celém světě. Karel IV., velký český vládce ve 14. století, postavil v Praze, o tom se málo ví, dvě velké hlavní silnice, které v podstatě vedly z Prahy a které rozdělily zemi na 4/4. Naše země byla těmito silnicemi rozdělena na 4 kvadranty. A každý tento kvadrant byl potom rozdělen na 12 provincií. Normanští dobyvatelé jižní Itálie naprosto stejným způsobem fungovali v oblasti Sicílie a jižní části Apeninského poloostrova. A každá z těchto provincií byla spravována konkrétním hrabětem. Napoleon měl k dispozici 12 elitních maršálů. Dokonce za druhé světové války, nebo před druhou světovou válkou, nebo za nacistického Německa, obecně řečeno, Himmler vyslal na hrad Grail ve Velsburgu k místu mýtického nebo mystického setkání za účelem aplikace velice specifického mystického rituálu vnitřní radu 12 vysoce postavených důstojníků SS. Ano. Když se podíváme na středověk v Evropě, tak Řím měl k dispozici jednoho císaře a ten císař měl k dispozici 12 dominantních králů. Všimněte si, nebo vzpomeňte si, že králů ve středověku v jedné chvíli bylo určité množství, ale pouze vždycky jeden císař. Praví se král český, císař římský. Ano. Když Karel IV. A Václav IV. Figurovali nejen z pozice lokálního krále, spravující určité konkrétní území, ale vystupovali jako sjednocující vladař anebo mentor všem ostatním králům v evropském panteonu, nebo ve stavu všem ostatním králům v evropském panteonu z pozice císaře, římského císaře. Ano. Mysterium čísla 12 je skutečně velmi pozoruhodné a hodné hlubokého zkoumání. Ukazuje se, že tento vzorec, ano, je nebo byl od jak těživa hluboce zakořeněn v lidstvu. Hovořím v lidstvu jako celku po celé této naší planetě. Odkud přišel, je samo o sobě velkou, velkou záhadou. Ukazuje se, že aplikace 12 zodiakálních znamení ve smyslu vytváření strukturování kalendářních systémů, strukturování demografické strukturalizace společnosti na dvoudecimálním základě, to všechno bylo velmi důležité a velmi zásadní. Byl to jakýsi principiální nástroj kultivace společnosti a tvorby společnosti, fungování společnosti, ale i krajiny jako takové. Navíc tedy s tímto 12-násobným vzorcem se dokonce můžeme setkat i v Africe. V Egyptě i na jiných místech Afriky. Dokonce se s ním můžeme setkat na Madagaskaru. Ano. Můžeme se s ním setkat v Americe. Ano. Aztécký, specifický aztécký zvěrokruh měl 12 speciálních silových příznaků, takzvaných 12 silových příznaků, které byly velmi podobné čínským analogiím, nebo čínské analogii. Májové ve svých legendách vypráví o 12 stezkách života, kterými každý člověk může procházet v případě, že si, když si jednu z těchto 12 stezek vybere. Ano. Na Jukatánu, v oblasti Jukatánu, byla společnost strukturována tím způsobem, že ten vladař, to znamená ten král jakýsi, měl zase k dispozici 12 kněží, které předsedalo 12 náboženským iniciačním aspektům společnosti. V Severní Americe, když budeme hovořit speciálně o Severní Americe, svého času velmi kreativním způsobem fungovali takzvaní Pueblo Indiáni. Mezi Pueblo Indiány patří kmeny Anasázy například, kmeny Hopiů, Zuniů a podobně. A tady tyto Pueblo Indiáni, nebo pro tyto Pueblo Indiány bylo typické 12 náboženských řádů, které tvořily jakýsi duchovně právní kodex. Jižně od Velkých jezer žili svého času Indiáni kmene Winnebago. A tento kmen Indiánu Winnebago byl znám přísnou 12-klanovou společností, přičemž tato 12-klanová společnost byla rozdělena do 4 demografických sekcí nebo do 4 demografických sektorů v rámci základní specializace jednotlivých účastníků tady tohoto indiánského kmene. Takže, já teď nevím, kolik je hodina, se tady rozpovídal.
Tři čtvrtě,
takže ještě máme čas, můžu tady pokračovat, ano?
Zhruba 20 minut, pokud přetáhneme těch 5 minut.
Dobře. Dobře. Tady bych chtěl zmínit ještě jednu velice důležitou věc, a to, že existuje jedna jediná výjimka, co se týče číselné, specifické číselné řady, respektive co se týče rezonančního vzorce s vazbou na konkrétní čísla. A to je číslo 7. Mimo 12ky, v podstatě pouze číslo 7, se analogickým podobným způsobem dokázalo na té časové ose existence lidské společnosti na této planetě vtisknout do velmi širokého spektra různých legend, mýtů, bájí a tak podobně. Známe 7 posvátných hor v krajině, 7 dominantních přírodních duchů, 7 čaker základních v lidském těle, 7 alchymistických kovů, 7 barev duhy, 7 spirituálních, čili mystických planet uvnitř naší sluneční soustavy. Když sečtete číslo 12 a 7, dostanete číslo 19, které je strukturováno, složeno z čísla 1 a 9. Číslo 1 tvoří jednu stranu desítkové řady a číslo 9 je završením této desítkové číselné numerické řady, protože pak už následuje další fáze. Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a pak začínám od začátku. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. A to pochopitelně není žádná náhoda. Ano? Já bych tě poprosil, Pavlíku, o další obrázek. Na tom dalším obrázku máme k dispozici velice pěknou grafiku, která pochází z kuránského rukopisu z 17. století a na tom obrázku jako symbolický dům je vyobrazena Valhalla, čili Odinovo obydlí. A když byste si dali tu práci a spočítali jednotlivé dveře, nebo chcete-li okýnka, tak jich napočítáte přesně 12. Opět ta symbolika čísla 12 je tu velmi výrazná a zásadní. Když už hovořím o Odinovi, tak Odin měl k dispozici 12 božských sil, jakýchsi 12 božských silových poradců. Odin je jakýmsi božským předkem Norsemenů, kteří obývali region zvaný Midgard, v překladu střední prostor, anebo také světové centrum. Symbolicky, z hlediska mytologických konceptů, byla Midgard obklopena vrstvami prstencovými, vrstvami hor a oceánů, které v podstatě obklopovali ze všech stran Midgard. Ta Midgard byla uprostřed jako symbolika, jako v podstatě mytologická symbolika. Asgard byl a uvnitř samozřejmě to jádro toho Midgardu byl Asgard. Asgard, ten jádrový koncept, byl domovem Asarů, neboli 12 božských sil, 12 poradců Odina, který v podstatě tu figuruje jako 13. ale specifický elementární prvek. Odinovou manželkou byla Frigga, která také je v severské mytologii především velmi často zmiňována a hraje velmi důležitou roli. V Asgardu se tvořily zákony, probíhaly zde soudy. Ano. Tvořily se zde ty nejdůležitější koncepty společnosti, které potom byly na různých místech našeho světa uváděny do praxe. Islandský historik 13. století Snorri Sturluson si dal tu práci, unikátní materiál, si dal tu práci a podařilo se mu vystupovat rodokmen, Odinův rodokmen. A představte si, že ten Odinův rodokmen začíná u mytologického Dia přes krále Priama z Troje, který vládl nad Ligou 12 měst. A Priamovým vnukem byl Thor. A ze stejné rodové linie se o 20 generací později rodí Odin, jakožto král Aslandu v Asii. Asaland se nacházel východně od současné řeky Don. Ve svém hlavním městě byl Asgard v podstatě něco jako chrám národa. Nebo to hlavní město Asgard bylo v podstatě pro ten národ něco jako národní chrám, ve kterém aktivně fungovalo 12 kněží, ano. A Salant, ta země, byla rozdělena na 12 částí a to dělení z toho mytologického hlediska bylo tvořeno 12 řekami. Ano. Dodnes jsou známy jména těch původních 12 řek, o kterých se praví, že když jsou čtena nahlas, tak jsou součástí velmi mocného zaklínadla. A ty řeky se jmenují Sit, Vit, Sekin, Ekin, Svol, Guntro, Fjorm, Vimbuntul, Gipul, Gebul, Gomul, Gervimul. Celkem 12. Odin, který vládl v Aslandu, byl v jisté době nebo v určitém konkrétním okamžiku na té naší časové ose ohrožován invazí z Říma. A proto podle té dominantní mytologické koncepce byl nucen opustit svou původní vlast, která se rozkládala východně od řeky Don a celý svůj národ uvedl do migrace a převedl tento svůj národ směrem na sever. Se svými následovníky údajně nejdříve prošel Německem a poté střední Evropou, Německem a poté se dostal až do dnešní Skandinávie a na území dnešního Švédska založil takzvaný nový Asgard. Podle jakoby těchto mytologických koncepcí původ veškeré skandinávské kultury pochází z principiálního strukturování nebo z principiálního, řekl bych, rozdělení nebo z genealogie řeckých bohů a 12 měst neboli 12 městských částí bájné Troje. Ve všech zemích, kde byl uctíván Odin se svými 12 božskými rádci, byly rituální centra koncipována podle vzoru Asgardu. Dodnes se s těmito mýtickými a silově energeticky velice zásadními důležitými místy můžeme setkat například v Thingvelu na Shetlandských ostrovech, v Thingvelu ve Skotsku, v Thingveldu na ostrově Man. Dokonce v Thingveldu na ostrově Man jsou dodnes rituálně vyhlašovány důležité zákony. Na tom místě se nachází velká uměle postavená kamenná mohyla, ze které prostřednictvím 12 paprsků je celý ostrov rozdělen na 12 částí. Podobné věci fungovaly v Jellingu v Dánsku nebo Uppsale ve Švédsku. Ano. V Norsku bylo rozdělení země typické na 4 čtvrtiny, a 12 sektorů, které se táhly přes tyto 4 čtvrtiny. A k tomuto rozdělení došlo, nebo k tomuto strukturování zde došlo za krále Hakona Dobrého v 10. století našeho letopočtu, ale ve skutečnosti šlo pouze o oživení daleko starší a řekl bych daleko silněji kdysi dávno praktizované praxe v tom daném místě, kde se dneska nachází stát Dánsko. Tak a už toho asi víc nepovím, protože asi už máme hodně přesahujeme.
Že? Nepřesahujeme, máme ještě 7 minut času.
Jo, výborně, tak víš co, je tam nějaká otázečka?
Slíbil jsem těch 5 minut přetáhnout, od co jsme začali déle. Ano, a otázečka, vidíš to, já nevím, já tady odpovídám na nějaké, ale jestli přišla nějaká otázečka.
Co tě asi zaskočilo trošku, víš?
Jo, protože já tady odpovídám na určité takové soukromé, víceméně.
Jo.
Takže teď jsem to nesledal, ale vypadá to, že ne, že tu nic není.
Výborně. Dobře.
Můžeš pokračovat tak, klidně, ještě tu máme jeden obrázek, myslím, že jo, nebo dva, takže...
No, ale já to už není na těch 5 minut, víš, protože teďkonc já právě chci povídat o jakoby aplikaci toho Zodiaku přímo na krajinné energetické strukturování v oblasti severských národů od Norska až po Island. Ale to už je taková nová, jako další taková velká sekce, kterou bych nerad teďkonc načínal na 5 minut, víš, tak asi skončíme, jo, protože...
Tak teďko jsem právě požádal příštího to, aby mi dal těch 5 minut a teďko zase mu řeknu, že nepotřebuju. No, no tak, je to takový zmatený. Takhle. Někoho, kdo to má? Ježíš, tady mi posílá šíleně dlouhý SMSky, nějaký dotaz. Ještě to je tak bez zacik, bez carek a blbě na to vidím. Prosím, říkám pořád, neposílejte mi SMSky. Pokud chcete něco, to, tak buď zavolejte, nebo napište na mail, nebo na Skype. Ale SMSky je problém. Opravdu velký, velký problém. Tak to je asi vše. Případně, jestli někdo můžete v rychlosti zavolat, pokud byste zavolal i hned. Já si myslím, takový Čestmír vždy volá takhle na závěr. Dnes, když má možnost, tak nezavolá samozřejmě. Jak jinak, že? Vždy je všechno jinak. 12 českých pánů, tady píše, 12 pohádkových měsíčků, 12 biblických panen a tak dále. Tak dále. Já si myslím, že ta 12, ten tucet, že jo, je takové celkem takové normální, okolo čeho se to normálně všechno, 12 hodin, že jo, den je rozdělen, okolo čeho se to všechno točí a není na tom takového nic až tak mystického, si myslím, ale je třeba na to upozornit. Ano.
Tak. Ono je potřeba znát ty souvislosti. Víš,
no právě. V tu chvilku se tam odvírá mnohem větší prostor na to o tom přemýšlet. No, a nic. Tak jo, tak Jardo, tak asi to zapíchnem, protože nikdo nevolá a je vlastně za 20 hodin. Nevadí, v pohodě, hezky se rozloučíme. Je škoda, že neproběhla ta paralaxa, i když ona proběhla vlastně o 3 týdny nebo o kolik dřív, že jo, když jsme tenkrát byla ještě delší než normálně.
Tak paralaxa byla včera, tenkrát, ne?
No, tak paralaxa byla jakoby tak jako... Jak bych to řekl? Nebyla jiná možnost, protože, jak jsem to včera vysvětloval, jsem se to uvědomil na poslední chvíli, že mám vysílat od 7 a to bylo fakt všechno opravdu děláno horkou jehlou. Tak mi napadla taková věc, že bychom to tak mohli pojmout zrovna tak. Nicméně paralaxa je vždy pouze s tebou, s někým jiným, že? Takže to je asi tak.
Jedno, jako...
Ne, tak ujme. To je prostě, to tak je. Jo, takže fajn. Jardo, někdo mi tu zase psal, nebo co? Já jsem říkal, abyste nepsali. Nic, ukončíme to. Já se s tebou velmi loučím a věřím, že příští týden v pondělí tentokrát zase ano. Už to proběhne zase v normálním času, za normálních okolností a úplně, úplně v pohodě. No, je to tak, Jarouši, nebo
jo, jinak? Já s tobou souhlasím.
Tak, to je perfektní úplně. Takže mějte se moc krásně. Já předám slovo studiu Midgard, který jde po mně. Možná, že to tady dostane o trochu dříve, já mu to tady napíšu, aby to převzal. Do té doby tam pustím písničku, kterou tam pouštím většinou vždy na závěr, který mi byla předána už asi před 3 rotama Jardy, abych ji tam vždy pouštěl. Děkuji. Na závěr. Tak jo. Měj se moc hezky a děkuju. Měj se krásně.
Nasanou a hezký večer.
Vážení posluchači. Jo, ještě zítra bude od 21 hodin zkumavka a bude to opět s Oldou Lukášem a Milanem Vidlákem. Takže možná zase rozvíme, proč Milan chtěl ten poslední zkumavku stáhnout. Určitě ty dotazy tam padnou a věřím, že se připravil na to, aby vám to vysvětlil. Takže poslouchejte. Věřím, že to vše vysvětlí. Mějte se krásně.